Thank you. Čtvrtá věta kvartetu Bedřicha Smetany. Z mého života zahájila dnešní telefonáty, jako jejímž hostem je protagonista tohoto tracku, tehdejší prvního sestava, lídr sestavy Škampovo kvarteto Pavel Fischer, který je dnešním hostem telefonotéky. Dobré dopoledne, Pavle.
Dobré dopoledne.
2003 jsme si řekli, že vznikla tahle nahrávka. To už vám bylo, co by Škampovcům, nějakých 14 let nebo 15 let. No. Jubilejní skoro. Vrcholné stádium Škampova kvarteta, říkám to správně.
No, dá se to tak říct, protože potom v následujícím roce jsme se stali tím komorním, jakoby rezidenčním souborem ve Wigmore Hall, což by se dalo možná nazvat takovými zlatými léty, i když zlatá léta stále jistě trvají, ale pro mě zlatá léta, neboť já už ve Škampově kvartetu nepůsobím.
Jak dlouho tam nepůsobíte vlastně?
Od roku 2007, ale i když vlastně ten přechod byl takový pozvolný, protože my jsme některé koncerty hráli ještě v tom roce 2007, ve starém obsazení, ale už dobrý rok předtím některé vybrané koncerty hrálo nové obsazení. Takže můj odchod z kvarteta opravdu nebylo nějaké bouchnutí dveřmi, ale bylo pozvolné a míru milovné.
S vámi odešla i druhá housistka Jana Lukášová, tehdy, pokud se nemýlím. Takže z kvarteta se stalo duem a rozšířilo se do kvarteta. O tom teď asi mluvit nemá cenu, protože to už jsou, řekněme, jiní lidi. Radim Sedmidubský nese tu
Radim zástavu, Sedmidubský je stále stálící Škampova kvarteta. Od samého začátku tam dodnes hraje. A jeden z našich nejmilejších čelistů, Lukáš Polák, se nově teď nedávno vrátil do kvarteta. Takže kvarteto je, řekněme, stále z 50% původní.
Tak to je celkem normální otázka. Spíš mi řekněte, proč jste odešel? Ono je to takové divné, ne? Řekněme, že jste se vyšplhali až do Wigmore Hall, což je evropská obdoba Carnegie Hall, řekněme. Opravdu špičková scéna, kde hrát jako rezidenční kvarteto není jednoduché určitě. A dostali jste ceny Harmonie, vaše desky vydával Suprafon ve velkých nákladech tehdy ještě pořád. A vy jste se sebral a šel jste pryč, proč?
No tak nebylo to úplně jako sebrání ze dne na den, byl to dlouhý proces a stálo mě to mnoho přemýšlení a rozhodování. Nicméně ten hlavní důvod byl touha poznávat něco nového. Ve Škampově kvartetu nebyl žádný problém osobní nebo něco takového, jak to tak často bývá, proč lidé z kvartetu odcházejí, ale v mém případě to bylo opravdu touha poznávat nové žánry a dostávat nové příležitosti. Tou jednou z takových příležitostí byla vlastně kompozice, skladba, ke které jsem skutečně přišel, dá se říct, jako slepý k houslím, protože...
Konkrétně k houslím tedy.
Konkrétně k houslím, konkrétně ke smyčcovému kvartetu, které jsem napsal jako moji prvotinu a bylo to shodou okolností k neuvěřitelnému štěstí mému náš debut v Carnegie Hall v New Yorku, kde zkrátka chybělo 15 minut hudby od soudobého skladatele.
Já bych tady jednu měl.
Takže mě moji kolegové mě nominovali na soudobého skladatele, neboť v té době jsem měl na kontě nikoli skladby, ale úpravy různých přídavků a podobně. Takže tuším, že to byla Jana, jednoho dne prohlásila, napíšeš kvartet. Takže jsem napsal kvartet, musím říct, že ty první pokusy byly bolestné, že vděčím svým kolegům za mnohé, protože jsme měli tu možnost na zkouškách kvartet vlastně jako vyzkoušet, adaptovat, předělával jsem ho několikrát. Kolegové mi radili velice ceně a jsem jim za to vděčný. Takhle se zrodil ten první smyčcový kvartet. Potom ty další dva, které jsem napsal až vlastně po odchodu z kvarteta, tak už tam už jsem tuto výhodu neměl. Tam už jsem musel na papíře a v hlavě to slyšet správně.
Vrátím se ještě k té Carnegie Hall, přestože se určitě chci zeptat i na tu kompozici. Carnegie Hall je považována za metu v klasice. Je to asi meta?
Určitě.
Takový nenápadný barák na rohu, myslím, že 57. a 7. Avenue v New Yorku, kousek od Central Parku, a je to takováhle meta. Teď Česká filharmonie tam hrála a hrozně se holedbali její členové, jaké je to báječné se tam vrátit. V V čem je specifikum? Proč je tak významná tato hala, tento sál? No, tam je několik sálů, ale jeden z těch sálů.
No, myslím, že to je celou tu historií, prostě tím, kdo všechno v tomto sále vystoupil, byly to opravdu ty špičky špiček, ty nejlepší světoví umělci. Je to nejoblíbenější sál v New Yorku a akusticky i polohou. Myslím si, že prostě klíčová věc je kvalita sálu, a zároveň kvalita těch účinkujících.
Dramaturgie.
To znamená, že kdo si zahraje v Carnegie Hall a napíše si to do svého curriculum vitae, tak má obrovský bonus.
Ono je také otázka rozlišovat zahrát si v Carnegie Hall a zahrát si v Carnegie Hall jednak je v rámci cyklu, kde vás pozvou dramaturgové
ano,
a jinak
ano,
si můžete...
To je velký rozdíl. Sál se dá samozřejmě zaplatit, pokud je bohatý, majetný sponzor. My jsme měli to štěstí, že jsme byli pozváni do řádné komorní série, takže v tomto případě to bylo skutečně vyznamenání.
Co jste tam hráli, kromě té vaší věci?
Hráli jsme tam, tedy už zmíněný můj první smyčcový kvartet, potom jsme tam hráli Janáčka a Martinu. A
to je docela tvrdá konkurence.
To je velice tvrdá konkurence a na druhé straně to bylo i vlastně důvod k tomu napsání, protože jakákoliv jiná soudobá skladba se příliš do tohoto moravského idiomu nehodila, protože já jsem z Moravy a vyrůstal jsem z tóny cymbálky, tak něco takového podobného jsem byl schopen napsat do ničeho jiného, bych se asi nepustil, na nic jiného bych si netroufl.
A jak to přijali ty Američané?
Úžasně, už byli skvělí. Byli skvělí. Samozřejmě, možná, že mi drželi palce. Kritiky jsem radši nečetl.
Ty by byly
ve publikum už... bylo bezvadný.
Ta kompozice. Já jsem teď sledoval ze zájmem o víkendu inscenaci České televize o Antonínu Dvořákovi, která samozřejmě fabuluje, protože těžko si někdo pamatuje, jaký on opravdu byl a tak dále. A on tam chodil a říkal, že takový ten mlýn mu jde z nebe a že prostě je Bůh a tak dále. To psaní a i Mahler to někde vyprávěl a určitě řada i dalších autorů, které jsem nečetl. Jak to je, když píšete? Protože dneska je to těžší. Dvořák chodil tam v jednom záběru, chodí po louce a tu slyší ptáka, tu krávu, tu jede nějaký povoz. Dneska toho slyšíme tolik, že, že vyčlenit z toho něco svého musí být obtížné, ne?
Já myslím, že je obtížné najít svůj vlastní jazyk, protože těch vlivů je skutečně strašně moc. Na internetu, na YouTube můžete vygooglovat úplně cokoliv. Když budu chtít teď v tuto chvíli napsat skladbu, která bude ovlivněna hudbou kmene Zulu, tak ji nejspíš někde na internetu najdu. Mm-hmm. Tohle samozřejmě...
Trošku by chyběly kořeny.
Když třeba zmíníme Dvořáka zrovna, tak... Zrovna to je toho americké období. To bych považoval za velice takovou diskutabilní věc. Mně ty vrcholné jeho americké skladby, které jsou fantastické, samozřejmě nepřipadají ani moc americké. Připadají mi prostě ryze české, ryze dvořákovské. Vložil do nich pentatonickou stupnici, která se objevuje pravda i v Americe, ale úplně snad ve všech ostatních lidových hudbách. A takže bych ty jeho americké skladby nepovažoval za příliš americké.
Nicméně součást deváté Going Home je v podstatě americká lidová.
Jako... No, tam je zajímavá věc, je, že například není tak známo, že Dvořák byl původně požádán, aby napsal americkou národní hymnu. A skutečně se do toho pustil, takovou melodii napsal. Neprošlo to, protože vždy opakovaně odmítl dát souhlas k tomu, neboť považoval za absurdní, aby český skladatel psal americkou národní hymnu. Nicméně ta melodie přežila, my můžeme dnes slyšet v jeho smyčcovém kvintetu s dvěma violami S-dur. Je to ta pomalá věta, překrásná. A je velice zajímavé, kdo tu skladbu zná, kdo ji nezná, ať si tu větu pustí. Nic češtějšího snad nemůže ani existovat. Je to skutečně hudba z českých luhů a hájů.
Dobře, tak pojďme na chvilinku od skládání k další hudební ukázce, kterou jste vybral, protože veškerou hudbu, kterou si dnes pustíme, jste vybral vy a nebudete tam hrát jenom vy zdaleka.
Nebudu tam zdaleka hrát jenom já. Další nahrávka bude Miloš Valent, houslista, velice zajímavý slovenský houslista, který spolupracuje s řadou zahraničních ansámblů. V tomto případě půjde o Holland Baroque Society a uslyšíme právě díla Georga Friedricha Telemana v konfrontaci s lidovou hudbou. Já to nebudu už víc prosazovat, nebudu víc prozrazovat, je to velice zajímavá nahrávka, poslechněte si ji.
Miloš Valent a hudba Georga Filipa Telemana v úpravě dosti zvláštní a myslím, že se poslouchám tuhle desku, kterou jsem nikdy předtím neslyšel, tak je mi celkem jasné, proč se vám líbí. Protože tohle to je směr, kterým jste se vydal už co by člen Škampova kvarteta a pak později se k tomu se ještě dostaneme. Je to tak?
Je to tak, ano, přesně tak.
Když jsme byli, protože já, co by redaktor České televize, jsem s vámi byl v té New Yorku a točili jsme ten koncert a točili jsme okolí a my jsme tehdy dělali takový portrét Škampova kvarteta ve vrcholné fázi, kde jsme natáčeli v různých prostředích asi 15-minutový materiál, který tehdy Česká televize odvysílala. Točili jsme na zamrzlé zátoce Vltavy v Praze, blízko, kde jste tehdy bydleli, v takové vile.
Ano, v Libni, ano.
Pamatuji dobře, v Libni. Potom jsme točili v Jílovému Prahy, v nějakém kostele, kde...
V knihovně,
kde organizátorka toho koncertu... Aha, pravda, tam byly taky schody.
Ano, nahoru,
kde organizátorka toho koncertu nám oběma připomínala Jodie Foster, ale nebyla to ona. A potom v New Yorku, kde jste z té Carnegie Hall, byl to nějaký únor, byla zima, přešli do zmíněného Central Parku a zahrali jste nám naživo pro kameru tam v Central Parku nějakou...
Moravské lidovky to byly.
Což, ano. Prostě myslím si, že to byly zlaté časy takovéhle natáčení, pač mám pocit, že na tyhle věci už dneska není prostor. Je to ten hlavní impuls, proč jste opustil Brahmse, Beethoveny, Dvořáky, Smetany, Jaráčky a všechny tyhle ty další skvělé skladatele. Když jste říkal, že už jste jako neměl ten prostor pro nějaký vnitřní rozvoj v tom kvartetu, byl to ten moravský akcent?
Já bych asi to takhle nehodnotil, jako že jsem neměl v tom kvartetu prostor. Kolegové se mě snažili dávat maximálně prostoru a zmínil jste ten vnitřní prostor, prostě souvisí s tím, že tady jde o čas. Smyčcové kvarteto, pokud ho chcete dělat na špičkové úrovni, tak je to naprosto plný úvazek a velice těžko jde kombinovat s čímkoliv jiným. Nejde téměř kombinovat ani s rodinným životem, natož s nějakým, řekněme, komponováním nebo výlety do jiných žánrů a podobně. A já jsem prostě cítil v tu chvíli, že pokud bych pokračoval tímto způsobem, že bude dříve nebo později trpět jedno či ono, kvalita mého kvartetního vystupování a případně se nebude dostávat na druhé straně čas pro kompozici a pro různé crossoverové projekty, které už v té době začínaly a jejichž jsem byl jakoby duchovním otcem, dá se říct. Takže jsem stál před otázkou, jestli chci až do konce života zůstat v kvartetu a dělat to nejlépe, jak to umím, anebo prozkoumávat nové věci. A v tomto případě bylo ale po dlouhé úvaze zvítězilo to druhé.
Třeba Panachovo kvarteto, ty spolu hrají asi 50 let, pokud se nemýlím. Nejmladším členem je Mirek Sehnoutka, kterému je 64, pokud se nepletu, a ten tam přišel 2 roky po založení.
Tak,
a snášejí se.
Je to úctyhodné, hrajou skvěle. A,
malinko zašedivěli.
Ano, je klobouk dolů.
Tak. Ano. Já myslím, že to musí být i poměrně, to se samozřejmě často říká, že to je druhá rodina a jsou to ve vašem případě 3 muže a 1 žena, která samozřejmě tomu dávala určitý akcent. Přesto je to život ve skupině, která se potkává neustále. Nejsou tam nenávisti malinké?
Záleží na tom, jak se sejdou ty 4 osobnosti. My jsme samozřejmě během těch let určité problémy měli, nebudu to rozebírat, nicméně v té poslední sestavě to skutečně klapalo po této stránce. Myslím si, že to bylo i tím, že už jsme se prostě naučili, tak jako člověk asi v manželství se musí naučit určitým kompromisům a naučit vlastně tomu soužití, tak myslím si, že k tomu došlo do velké míry. Takže ale je to problém, ano, je to problém. Říká se, že kvarteto někdy je druhé manželství.
Pokud tam není žena, tak nebudem to rozebírat. Ale žena možná byla do jisté míry v tomto smyslu osudová pro vás, že vás ještě víc vytahla ven, pokud se nemýlím, Iva Bitová, je to tak?
Iva Bitová vstoupila do spolupráce se Škampovým kvartetem ještě celkem dost dávno předtím, než jsem se rozhodl odejít, takže nějaký vliv, ne bezprostřední, ale vliv na mě měla obrovský v tom smyslu, jak lze zacházet svobodně s hudbou, trošičku se oprostit od takového toho bigotní úcty k zápisu, přičemž neříkám, že by v případě smyčcové kvarteta člověk neměl mít úctu k zápisu, to samozřejmě ano, ale úcta k zápisu je jedna věc a svoboda interpretační a umělecká je věc druhá a v tomto smyslu mi Iva Bitová určitě byla vzorem a osudovou ženou.
Vy jste pro ní napsal něco taky, ona to zahrála.
Pro Ivu Bitovou jsem napsal dvě skladbičky, které jsou inspirovány texty, které lidovými texty, které nalezneme ve sbírkách Františka Sušila. Jsou to dvě takové balady lidové.
Čerpalo víc lidí, pokud se nemýlím.
Ano, určitě, téměř všichni naši skladatelé i folkoví umělci. Protože to je v podstatě taková nejpodstatnější, nejobšírnější sbírka, kde se čas od času dá najít i nějaký text, který ještě nebyl použit. I když nevím, jestli v tom mém případě tomu tak bylo, možná, že už byly hudebněny předtím.
No tak to byste vycházeli z církevní hudby, kde se stejné texty zhudebňovaly po staletí, že?
Já jsem samozřejmě k tomu takhle nepřistupoval. Já jsem si vybral dva texty, které se mi strašlivě líbily. Jeden z nich se jmenuje Brodil Janko koně, je to stará lidová balada a ta síla toho prostoty toho jazyka lidového je úžasná. Vždycky říkám, že na tom je krásné, jak se velice jednoduchými slovy říkají velké a hluboké věci. Když prostě na konci písně slyšíme protagonistku zaspívat vykopte mi jámu, co dva do ní lehnu, je to takové haiku moravské zkratka, která vyjadřuje vše, běhá přitom husí kůže, naskakuje. V dnešní době, kdy se často tolika květnatými slovy neříká vůbec nic, myslím, že tohle to je pramen čisté vody.
To se učí dokonce, neříkat nic, abyste se nějak nespronevěřil nebo si nezadělal na problémy, ale to není věc hudby. Ivu Bitovou jste vybral jako další ukázku, tak ji prosím uveďte.
Takže následovat bude také lidová balada, která se jmenuje Jedů chlapci jedů a bude to s doprovodem, nebo je to vlastně pro smyčcový kvartet, kde zahraje Škampovo kvarteto už v novém obsazení,
bez
to znamená beze mě, ale já se tam maličko mihnu jako zpěvák, tedy spíš bych řekl, že zpívám, nenazval bych se zpěvákem.
Tak si to pustíme.
Na boku ligacu kde bys jich mámila, kde bys jich právala. Když tam vody není, když tam vody není, jen skála kamení.
Já bych si stanula pod línou zelenou, já bych si načásla, já bych si načásla.
Kde bys jich mámila, kde bys jich válela.
Na zlatém dolečku s tebůžu hájíčku, s
Jeva Bitová, Pavel Fischer, dva zpěváci, z nich jeden je mým dnešním hostem, ten druhý Pavel Fischer, houslista, příležitostní zpěvák, skladatel a profesor, ale to k tomu se ještě dostaneme. Já teď jenom dám, protože jsme telefonotéka, prostor i, nebo připomenu, že je zde prostor i pro posluchače, jednak mailová adresa reflektor@rozhlas.cz je otevřená pro vaše připomínky, dotazy, cokoliv. A stejně tak telefonní číslo 221 553 223, takže pokud se chcete zapojit do tohoto pořadu a chcete se něco zeptat Pavla Fischera, tak se ozvěte, dejte o sobě vědět, rádi vás vpustíme a on bude odpovídat. Samozřejmě budeme rádi, že ty otázky budou krásné a vstřícné. A my budeme pokračovat. Jdeme po jakýchsi stopách toho přechodu z klasiky ven, řekněme, pokud to tak smím nazvat, přestože k tomu vlastně ve výsledku nedošlo, pokud se nemýlím. Vy jste sice odešel od Škampovců, začal jste dělat dvě sdružení, Kamel, ten už jste dělal, myslím, dvě jste míry souběžně, a Bardolino. A. Kamel je taková větší sestava, Bardolino trio.
A.
Všechny jsou to, no, oba tyto soubory jsou přesahové. Víte co, já to nebudu říkat, řekněte to vy.
No, nakousl jste to, že jsem vlastně úplně definitivně neodešel od klasické hudby. To prostě ze mnou zůstane zřejmě i na doživotí. Nicméně ty přesahové žánry pro mě jsou jaksi důležité, zcela, je to srdcová záležitost, je to moje vlastně hlavní láska v tuto chvíli.
Hudební.
Tady. Hudební láska, ano. A není to pouze Bardolino, není to pouze Kamael, kde ty vlivy jsou vyloženě jako z lidové hudby, ale například taky dělám takové žánry, jako je třeba swing nebo jazz. Natočili jsme společně s Norby Kováčem, kytaristou, Františkem Rabou a Mirkem Horňákem desku, která vychází z bluegrassu, ale...
Už jste jak Bela Fleck?
No, jsou tam i skladby swingové, jsou tam i skladby od Beatles, zjazzované a podobně. Takže...
Já vás zastavím na chvilku, jo? Protože my máme telefonát a aby telefonující nevysel dlouho na lince, ano. Pokud nemá paušál.
Ano, jsem už ve vysílání.
Ano, jste, dobré dopoledne.
Ano, já jsem bývalá učitelka hudby z Kravař.
Ano.
A to tím, že jste vzpomněl Ivu Bitovou, tak jste mě také vzpomněl její sestru, Idu Kellerovou. Následně koncert 17. listopadu vysílaný večer z Rudolfína a ten obrovský úspěch jejich romských zpěváčků. Marně se dožadují nějaké kritiky, teda doufám, že to je nejkladnější, protože té její práce si musíme všichni strašně cenit. A nic, a mlčíte. Na druhé straně dneska jsem slyšela zase jenom zmínečku o tom filmu o Dvořákovi. Teď to vůbec ani slovíčko nebylo řečeno, že ten film je nechutný paskvil. Nepravdivý, vás to vůbec nezajímá, vy jste se zmínili, že ať si lidi fabulují, jak chtějí, no tak to přece nemůžeme nechat tam. Můžete mě na to moje rozhořčení odpovědět a nezlobte se.
Určitě se nezlobíme, děkujeme za vaši připomínku, co se týče filmu o Dvořákovi, já s vámi v zásadě souhlasím, ale nejsme kritici a nejsme tady o to, abychom znášeli recenze, koncert Idy Kellarové z Českou filharmonii, já jsem osobně bohužel neviděl, byť jsem o něm slyšel.
Já taky ne, nicméně připomenu, že Škampovo kvarteto spolupracuje s Idou Kellarovou, natočilo s ní i desku, ovšem je to po mém odchodu, už a přestože Idy Kellarové si velice vážím, tak už jsem v tom jaksi nefiguroval, takže proto.
Nicméně dobře, zůstaneme tedy u Ivy Bytové, s kterou znáte a s kterou jste točil a točíte, ale pojďme dál. Mluvil jste o těch přesazích, šel jste až do swingu, do jazzu, do bluegrassu, to vy ostatně hráváte i v hospodě kousek od vašeho bydliště, pokud se nemýlím rád. A zní to moc dobře. Vzniklo to ve Zlíně, odkud pocházíte, tyhle ty všechny věci? Nebo kdo vám to vlastně vložil do hlavy? Odkud jsou ty kořeny?
Určitě ne, to prostě vzniklo postupem času, tak jak vznikaly různé spolupráce s různými kamarády, umělci. Prvotní věc vznikla z mojí lásky k lidové moravské hudbě, to byl ten už zmíněný Kamael, kde původně se hrály vysloveně moravské písničky, ale postupně se přibíraly i jiné žánry nebo vlivy z jiných žánrů, potom jsme začali skládat vlastně svoje vlastní skladby na motivy lidové nebo případně pouze s nějakým lidovým vlivem a tak, jak různě s námi někteří jiní kamarádi spolupracovali z jiných žánrů, například už zmíněný třeba Norby Kováč, který si s námi zahrál a který hraje úplně jiný styl. Hraje, je to virtuos na kytaru, hraje s podobným stylem jako známý australský světoznámý kytarista Tommy Emmanuel. Já se domnívám, že Norby Kováč si s ním nezadá, že opravdu je špičkovým hráčem a ten mě třeba přivedl k tomu jinému žánru, to řekněme k tomu swingu a další můj kamarád Mirek Horňák, benžista vynikající, který mě oslovil skrze dalšího mého kamaráda Františka Rabu, vynikajícího kontrabasisty, který už je stálým členem skupiny Kamael. A tak to ty vazby prostě jsou. Takže jsem si potom zahrál na tom bluegrassovém CDčku Mirka Horňáka, z kterého taky uslyšíme dneska nějakou ukázku. Jsou to prostě krásná setkání s lidmi, kterých si hluboce vážím jako muzikantu i lidsky.
Muzikantský život je vůbec nádherný v tomhle smyslu, že máte možnost si předávat tyto věci všechny a pokud jste vynikající muzikanti, tak je i interpretovat. Jak to vlastně vzniklo? Kde se to ve vás sebralo? Je tam nějaká rodinná tradice, ta muzika?
No tak můj tatínek byl známým dirigentem a skladatelem Eduard Fischer, zakladatel Zlínské filharmonie, zakladatel orchestru v Žilině. V Praze měl orchestr Pražští komorní solisté, čili tam ta vazba je zcela jasná. Já jsem od malička hrál na housle. Tatínek byl mojí inspirací a potom v pozdějším...
Hrál jste rád?
Hrál jsem nerad, samozřejmě. Nerad. Ano, hrál jsem nerad. Ono prostě, ty housle, to je takový problematický instrument, protože to trvá strašně dlouho, než z toho vyloudíte tón, který aspoň zdáleně připomíná něco příjemného. To trvá třeba 10 let. Takže
10 let jste
takže je, no tak v některých případech méně, ale já se domnívám, že mě to trvalo aspoň 10 let. Takže ta láska k tomu nástroji, ta vznikla až hodně později, ale rozhodně láska k hudbě, ta už pocházela z rodiny. Moje maminka zpívala v lidovém souboru, tancovala, zpívala. Mm-hmm. Tatínek byl dirigentem, skladatelem, takže hudba byla v rodině.
Bude i dál?
Oba mý synové hrají na nástroje, ale rozhodli se, že to nebudou dělat jako profesionálně. Takže bude hudba v rodině, ale již ne jako povolání.
Je to škoda nebo to není škoda v dnešní době?
Je i není. Samozřejmě by to bylo krásné, kdyby to dále nějak pokračovalo, to tradice. Na druhé straně život muzikanta v dnešní době je tak strašně těžký, ryze existenčně, že bych jim to vlastně ani nepřál.
Pokud není vyloženě špičkový, tak nemůže se vydat na solovou dráhu a je členem tak třeba orchestru
a neodejde do zahraničí,
tak má fantastický plat někde okolo 20 000 měsíčně a tak dále. To velmi dobře znám z vlastní zkušenosti. Ne, že bych byl muzikant, ale pohybuji se v této oblasti. Je to tristní. Opravdu je to tristní. To je, samozřejmě hudebníci si dokáží přivydělat, potom se ještě určitě budeme bavit, ale přesto je to šílené, jakým způsobem zacházíme v této zemi nebo v tomto světě, řekněme.
Nejen s hudbou.
Že dneska vlastně vzhledem k tomu internetu, k tomu všemu, jak se to rozmělňuje, že vlastně skládáte věci, které si kdokoliv může pustit zdarma a vám se z toho nevrátí ani koruna, je to špatné. Vraťme se k optimističtějším věcem. K další hudební ukázce, kterou jste vybral, je to už několikrát zmíněný
Norby Kováč.
Není tam ještě Gimeš mezi tím? Nebo neříkali jsme, teďko nebyl. Já teď jsem se v tom trošku utopil.
Je tam Gimeš.
Mám pocit, že tam jsou Gimeš.
Ano, je tam Gimeš.
Maďaři.
Takže Norbyho Kováče na chviličku ještě odložíme a zahrajeme si Gimeš. Je to maďarská kapela, která hraje takovou přesahovou hudbu, vychází z lidové hudby.
Jak jinak?
Jsou to klasicky školení muzikanti, kteří umí zahrát Bartoka a podobné věci. Nicméně na toto CDčko prezentuje jejich vlastní skladby. Uslyšíme houslový výkon Tamáše Sarky, který hraje velice zvláštním způsobem, takže pro někoho to může být těžké strávit, ale poslechněte si.
Oh,
maďarská kapela Gimeš.
Tak velice svérazný houslový projev Tamáše Sárky.
Řekněte mi, mluvíme tady o moravské lidové, o slovenské lidové, romské lidové, rumunské, maďarské. Co česká lidová?
Česká lidová samozřejmě taky je úžasná. Je to trošku méně, řekl bych...
Diplomatická odpověď.
Řekl bych, že je více poplatná tomu středoevropskému hudebnímu stylu, že víc vychází z té jakoby klasické harmonie. Nemá v sobě tolik toho, co apeluje na dnešní lidi, kteří už jsou, nebo posluchače, kteří jsou přesycený tou klasickou harmonií, tou typickou harmonizací, a nemá to v sobě tolik těch zvláštních stupnic, různých modálních, církevních modů a podobně, a nemá v sobě tolik rytmické nerovnoměrnosti, tak jak to právě najdeme v té hudbě romské, moravské. Čili řekl bych, že ta česká hudba má svoje klenoty, je taky úžasná, ale možná v této době pro ní není tolik čas.
Co jste hasiči, co jste dělali? To se zaspívá třeba v hospodě.
Tak to samozřejmě nemyslím, co jste hasiči, co jste dělali. Máme překrásné jihočeské písně, které v přesvědčivé interpretaci vyzní fantasticky, ale jsou nám jakoby více známy, máme víc jakoby oposlouchané. Prostě vychází z oposlouchanějšího stylu než ty písně balkánské, třeba i moravské. Pro nás je to větší exotika.
Takže naopak Bulhaři by si třeba měli prospěvovat české lidovky.
Možná jo.
Možná to dělají, to bezpovědně nevíme. Dobře, teď se asi dostaneme k tomu, co je váš hlavní, nebo vaše hlavní náplň pracovní, pokud se nemýlím, teda kromě toho skládání. To je, že byste se obloukem dostal zpět k té klasice ve dvou směrech, jednak členstvím v jednom významném rakouském příležitostném sextetu, říkám to
sextet,
správně.
Ano, ano, spíčcový sextet.
A jednak tím, že jste se stala, já jsem to uváděl už jako v avízu na tento pořad, profesorem na Královské severní hudební akademii ve Velké Británii v Manchesteru a Birminghamu teď už i. To jsou dvě větve stejné školy?
To jsou dvě různé instituce. To jsem pouze dostal lano z Birminghamu. Od letošního roku tam učím.
Tam odtaď pochází Simon Rattle, pokud se nemýlím, minimálně dirigentsky, teda nevím, jestli je datem rodiště, že zvednul ten jejich orchestr svého času. Jaké to je, nebo jak se člověk dostane k učení na Královské akademii? Byť to není ta londýnská, ale tohle jsou velká města, takže jistě významná.
Tak ten Manchester vznikl tak, že my jsme tam hostovali s Škampovým kvartetem. Hostovali jsme tam jednak jako interpreti a jednak jako učitelé. Vlastně vedli jsme tam masterklasy komorní hudby a při té příležitosti, to bylo v době, kdy už jsem věděl, že budu odcházet, a tak jsem se poptával po nějaké příležitosti učit, protože to bylo něco, co mě velice zajímá, mě velice baví. Jednak teda ta komorní hudba, ale i jako nástroj jako takový, jako housle, mě velice baví se zabývat technickými aspekty té hry. Takže jsem se tam poptal. Zpočátku z toho nic nebylo, ale potom ku podivu za rok, až se mě ozvali, pozvali mě na další hostování, a na základě toho hostování potom vzniklo pozvání na konkurs, který na základě kterého mě přijali jako řádného člena.
Ještě se k tomu vrátíme, máme další telefonát, takže prosím, jste ve vysílání.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Jirka Verbová u telefonu.
A to je krása.
Já jsem chtěla velice pozdravit Pavla, já ho učila, a chci jenom říct, že je pro mě důkazem toho, jak se dá sledovat vývoj muzikanta. Mě překvapilo dneska, že pravil, že cvičil nerad. To tehdy nebylo vůbec vidět, on skutečně cvičil poctivě. A mám radost, že si Pavle taky zaměřil do swingu a do jazzu. Takže moc pozdravuju a přeju hodně štěstí.
Děkuju.
A tak.
Strašně rád tě, Jitko, slyším. Krásný překvapení.
To jsme rádi, že nás posloucháte, jsme rádi, že jste uvedla na pravou míru, jakým způsobem malý Pavlík přistupoval k hraní na housle. Děkujeme vám za váš telefonát a my budeme s dovolením pokračovat. To znamená, vraťme se k té Anglii. Na konkurs jste tam, kterém to bylo roce?
2007.
Takže jste tam letos už 8. rok.
Tak, vlastně,
tak. 9. dokonce byl. No. A utíkáte. Vy tam dojíždíte, nebo tam jste pořád?
Já tam dolítávám.
Dolítáváte samozřejmě.
Jsem tam zhruba každý druhý týden.
To má rodina radost, ne?
Rodina, myslím, mě má více než za dob Škampova kvarteta, kdy jsme odjížděli kolikrát třeba, pamatuju se, že jednou na 6 neděl jsme byli pryč, takže myslím si, že jsem daleko víc teď doma, než... A navíc je to, má to určitou pravidelnost.
A učíte tam nějaké malé Pavlíky, nebo jaké žáky učíte?
Učím žáky zhruba od 18 do 25 let.
To už jsou ti, kteří takže vidí, že to chtějí dělat.
Je to vlastně věkově na úrovni něco mezi konzervatoří a akademií naší.
A ty už by měli hrát velmi dobře, takže se jenom doučujou.
To jsou samozřejmě lidi, kteří už vědí, že to chtějí dělat jako profesi. Samozřejmě ne všem se to povede. Ta úroveň je velice různorodá. Jsou tam špičkoví talenti a jsou tam i talenti, netalenti. Prostě žáci, protože je ta možnost, existuje ta možnost si to studium plně zaplatit, velice těžce zaplatit.
Aha, takže to jsou vlastně, to je placená škola.
Je to placená škola, ale zase pro výjimečně talentované žáky existují stipendia a různé možnosti financování, případně půjček různých, které potom splácí během celého života po velice nízkých sumách ti muzikanti, ale samozřejmě je i možnost zaplatit velikou sumu peněz a studovat na této škole. Samozřejmě jakési přijímací řízení tam proběhne, ale často obávám se, že ta finanční, jaksi ten finanční aspekt je rozhodující pro přijetí takového žáka.
No to se ještě
kvázi talentovaného.
Mám pocit, že máme další telefonát, ano, máme, takže prosím, jste ve vysílání, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, Pavel Kozák, zdravím vás oba dva, pane profesore a pane Pavle. Mně jde o to, hudební teorie má v naší tradici výuky hudby takové asi postavení jako v Díce na Koštěti ten profesor zmenšování. A proto já se těžko, aby to neznělo satiricky, ale já nevím, nakolik interprety, muzikanty tam obtěžují s Janečkovým principem čisté tóniky, protože to je přesně to rozhraničení, které určuje, že třeba skákal pes přes voves, že tam nezazní ten první tón, ten základní tón, že jo, první stupeň, a přes toho každý cítí, každý malý dítě, který má sorry, mě zase zároveň tady zvoní telefon, omlouvám se.
Zkuste do toho zatím vlíz, Pavle.
Já teda začnu odpovídat. Co se týče té hudební teorie, tak v Anglii je daleko přísnější přístup, než je tak, jak já si to pamatuju u nás na škole třeba, protože na konzervatoři byl skutečně hlavní obor, to znamená ten nástroj, nebo po případě zpěv, či herectví podle oboru. A ty ostatní, ty teoretické předměty stály tak trošičku stranou, kromě, řekněme, nějakých dějin hudby a právě té harmonie. Nicméně přesto, myslím si, že se klade daleko větší důraz v té Anglii na tyto teoretické znalosti. Studenti skládají docela dost jako těžké zkoušky z toho, musí psát disertační práce nejen na konci, ale během studia, vlastně téměř každý semestr, to znamená
obhajují
třikrát do roka, různě samostatně, různé statě a tak podobně. Takže řekl bych, že daleko víc se na to klade důraz.
To znamená, ta situace, o které jsem mluvil předtím, zaplatí si dobře, tak přesto může vyletět na základě takovéhle kontroly?
Může, pokud skutečně prokáže antitalent, tak může vyletět.
A vy máte šanci takovému bohatému chlapečkovi nebo holčičce 18 leté, která tam nastoupí, a vy víte, já nevím, odvedení školy, že to jsou dobře platící lidé, máte šanci jim říct, že to neumí, že ať toho nechají?
Mám tu šanci, můžu i doporučit vedoucímu oddělení, jakože v tomto případě to nestojí za to. Nicméně zase nemám rozhodovací hlas, můžu pouze na to upozornit, jak se už v mé historii, nebo v mé historii mé kariéry jednou se tomu tak stalo, kde jsem měl dívku, která nebyla netalentovaná paradoxně, pocházela z velice, velice bohaté korejské rodiny, měla velice drahý nástroj, ale vůbec necvičila a prostě takzvaně chodila za školu, nedocházela do komorní hudby ani do předmětů a takzvaně na to kašlala naprosto. Takže jsem...
To je u Korejců dost zvláštní, ne?
Je to velice takový... zvláštní, myslím, že to bylo dáno asi tím zázemím rodiny. Ta dívka zřejmě nikdy nemusela se o nic jako být v životě. Všechno jí bylo jakoby poskytnuto. A, no, tak jsem prohlásil, že tato dívka nemá právo studovat a zabírat místo jiným talentovaným na této škole. Bylo mi to odsouhlaseno vedením a dívku jsem přestal učit tedy a bylo mi sděleno, že bude vyhozená. No nicméně další rok ji učil nějaký jiný učitel, že zase 18 000 liber ročně zvítězilo.
Abyste se nedivil, třeba z ní bude nová Vanessa May.
Je to možný, nedivil bych se ničemu.
Dobře, pojďme si tady pustit další část písničky, byť se k té škole jistě ještě vrátíme, protože to mi přijde hodně zajímavé, jelikož málo kdo z nás má tu šanci učit nebo studovat v Anglii hudbu. Teď tady přijde na řadu onen zmíněný Norby Kováč.
Tak jsem rád, že konečně se dočkáme. Norby Kováč nám zahraje Cannonball Rag.
Což je vlastně jazz tradiční. To hraje jeden, prohlásil teď tady ve studiu při produkci Norbyho Kováče, host dnešní telefonotéky, houslista, profesor, skladatel, já nevím, co všechno ještě, otec, Pavel Fischer a také syn, to tak bývá. My teď máme telefonát, takže poprosím o dalšího vstupujícího do našeho vysílání, aby hovořil. Dobré dopoledne.
Dobrý den, tady Vára Pokorná z Prahy. Já jsem úhlavní faninka Pardolina. Takže zdravím Pavla a jsem moc ráda, že ho slyším a že slyším, kolik zajímavých aktivit má na svědomí. Ale přesto bych se strašně zeptala na Bardolino, co je nového a kdy ho uslyšíme.
Bardolino přijde ještě na řadu, uslyšíme ho velice brzy, tady přímo v telefonotéce. A jinak, co je takového úplně nového, nejvíce nového je, že máme nové webové stránky a zároveň taky jsme na Facebooku, takže tam můžete naleznout veškeré informace o tom, co se bude dít.
Já možná poprosím režii, aby předřadila teda desku Bardolina na další pauzu našeho povídání, hudební pauzu. Děkujeme za dotaz, pokud to bylo vše, tak vám děkujeme, že jste stoupila do vysílání, mějte se moc hezky.
Já vám děkuji.
Taky děkuji, děkuji.
Vrátíme se do Manchesteru, Birminghamu. Jaké je specifikum života v těchto těch městech? Manchester je fotbalové město, to vy určitě využíváte od rána do večera, chodíte na United a City, ne? Co?
Ano, to mý kamarádi, někteří mý kamarádi nemůžou pochopit, že jsem každý druhý týden v Manchesteru a ještě jsem nebyl na fotbale.
A já myslím, že by to mohlo být dobrý zážitek, mimochodem, oni tam zpívají chorály a anglické chorály mají úroveň fotbalové.
Tak možná v nějakém příštím životě, že třeba.
Dobře.
Nicméně zpátky k tomu Manchesteru. Manchester je univerzitní město, což znamená, že populace je velice mladá, takže je tam spoustu...
Co dělají s těmi starými, ty nějak?
Tak staří bydlí v Londýně a...
Dobře.
Takže se tam spoustu toho děje, je tam mnoho, mnoho kultury, krásné koncerty v mém případě samozřejmě, to, co mě zajímá, ale krásné výstavy a tak dále. A co se týče toho mého crossoverového hobby, tak je tam spousta míst, kde se hraje živě lidová hudba, což je pro mě velikou inspirací a což mě vždycky velice láká. A není to, je to oproti tomu našemu stylu, kde v každé hospodě je puštěná televize, na kterou nikdo nekouká, nicméně ruší všechny vlastně.
Nebo rádio komerční, pokud
a nebo rádio komerční, příšerné. Tak v Manchesteru a v Anglii vůbec, teda především v té severní části, se setkáte velice často s tím, že přijdete do hospůdky, kde se hraje živě hudba. A často je to i tak uděláno, že tam mají tabuly, na které prostě se píše pořadí a kdokoliv přijde a chce si zahrát, tak se napíše na tabuli a až přijde na řadu, tak má pro sebe svůj prostor a může tam zahrát lidovku nebo svoji píseň nebo tam prezentovat, řekněme, svoje debutové CD a tak studenti naší školy to často využívají. Je to podle mě kulturně daleko dál než naše fotbalovo-televizní kultura.
Kouří se tam v té hospodě?
Ne, ne. Hmm. Rozhodně ne. A rozhodně se to neprojevuje na nějaké účasti, že by tam bylo méně lidí, jak se toho bojí tyto státy, kde se stále kouří v hospodách nebo v restauracích.
No, států není, to jsme myslím my a Albánie.
No nicméně je to skutečně tak, že lidí tam je možná ještě víc, než by.
Celkem pochopitelně, já třeba do zakouřené hospody prostě nejdu.
Tak.
Dneska večer hrajete koncert. Vy jste vlastně, to je koncert bez dirigenta.
Dneska večer, ano, dneska večer nás posluchači můžou slyšet a rád bych vlastně touto cestou i pozval naše posluchače na koncert do Smetanovy síně obecního domu, kde na festivalu České dotyky hudby zazní v podání komorního orchestru vlastně tohoto festivalu, rezidenčního orchestru tohoto festivalu, který tedy já vedu. Zazní díla Antonína Dvořáka, Petra Čajkovského a Šostakoviče. Bude tam komorní symfonie od Šostakoviče, Dvořákův sextet a dur a bude tam Souvenir de Florence od Čajkovského.
K němu se stahuje naše otázka. Pokud nám správně odpoví na otázku, kterou za chvilku řekne host Pavel Fischer, některý z posluchačů a bude první s touto správnou odpovědí, tak dostane CD z produkce vydavatelství Radioservis, které je opravdu velmi akční a vydává krásné desky. Není to žádná průměrná cena. Ten telefon sem je 221 553 223, 221 553 223. Poprosím o tu otázku a pak sem vpustíme ještě jednoho našeho telefonického hosta. Takže řekněte, Pavle, jak ta otázka zní?
Takže suvenýr, zmíněný suvenýr de Florence od Petra Čajkovského, který dnes uslyšíte ve Smetanově síni v podání komorního orchestru, byl původně napsán pro jiné obsazení. Jaké to bylo obsazení?
Zajímavá a těžká otázka, takže prosím, volejte, ale hned poté, co se dovolal teď náš další telefonický host, prosím, mluvte.
Já se omlouvám, já jsem ještě jednou Pavel Kozák, abych domluvil to, co jsem nestačil, protože jsem byl přerušen a je mě to líto. Jenom jsem chtěl říct, že nevím, jak se to teďka vyvinulo na západě, kromě toho, co jsem stačil poslechnout ohledně té disciplíny, že se studují ty teoretické předměty, ale nevím, nakolik výsledky ze 60. 70. let by se ještě dneska dali vyvážet z Čech, ale rozhodně ten polistopadový vývoj tomuhle tomu nepřál, že jsme spíš byli dovozci něčeho. Tak jsem jenom chtěl připomenout, že tehdy profesoři Janeček a Risinger se hádávali docela vážně o to, jestli GIS a AST jsou dvě různé položky nebo jedna a zda se disonance dá akordizovat. To znamená třeba, do dneška to samozřejmě není rozřešené, protože každé malé dítě třeba zná závěr znělky večerníčka, kde se to rozostřuje do jakési politonality, anebo třeba všichni známe ty první dva souzvuky na začátku Bugatti stepu, zda, nebo třeba z začátku jedné z těch vět Tarase Bulby, nakolik prostě do té doby nestandardní akordy se natolik navyknou poslouchat, že jsou akordizované, ale říkám to z toho důvodu jenom, že jeden z výsledků českého myšlení zdaleka není tolik popularizovaný a případně i vyvážený, jako by si to možná zasluhoval. No. To je všechno, co jsem chtěl říct k tomu.
Děkujeme za vaši poznámku. Budeme pokračovat dál v našem povídání. My jsme se bavili o tom koncertu v Praze, ten už jsme tedy spopularizovali. Pojďme se ještě na chvilku vrátit do té Anglie. Mně to přijde pořád hodně zajímavé. Birmingham, to je, jak jsem už zmínil, jak jsme si oba řekli, místo, kde City of Birmingham Symphony Orchestra, zřejmě do té doby poměrně průměrný britský orchestr, se díky Simonu Rattlovi stal špičkou a tak spadnul zase dolů, když odešel Simon Rattle k Berlíňákům.
Já si nedomnívám, já myslím, že ten orchestr si drží velice slušnou úroveň. Podobný případ, myslím, je ta škola, na kterou jsem nastoupil, protože neměla příliš dobrou reputaci donedávna, co se týče především teda toho smyčcového oddělení, až do té doby, než tam nastoupila nová vedoucí šéfová katedry, Louise Lansdowne, vynikající violistka a pedagožka, a rozhodla se, že tu úroveň pozvedne radikálně a vydala se do všech možných zemí na vlastně auditions, takzvané, neboli prostě poslech na zkoušky, řekněme, přijímací. A momentálně se jí podařilo získat na smyčcové oddělení žáky z 11 různých zemí, a samozřejmě špičkové žáky z těch daných zemí. Takže
Tam někdo od nás?
Jsou tam dvě studentky od nás, velice, velice nadané, takže skoro okolností teda já je učím, což si považuji za čest, a dále tam mám studentku z Polska například, z Číny, z Malajzie, velice, velice nadané studentky, takže si myslím, že v blízké budoucnosti se velice změní tato reputace právě tímto působením této vizionářky.
Vždycky záleží na tom, kdo je vedoucí a kdo nastaví nějaké mantinely a nějaký směr. Máme další telefonát, možná to bude odpověď na vaši otázku. Prosím, mluvte.
A dobrý den, já myslím, že to bylo pro symfonický orchestr.
Ta odpověď není správná, bohužel, děkujeme vám. Pokračujeme dál tedy. Nastavení nových pravidel, získávání žáků z celého světa, řekněme.
Ano.
Cvičit v dnešní době, která je, řekněme, trošku pohodlná, zejména v těch vyspělejších zemích, mezi něž se počítáme, je asi stále obtížnější pro děti, tak jako se vám nechtělo, tak možná se těm dětem dneska nechce ještě víc, protože těch lákadel je miliarda.
Tak, těch rušivých momentů je strašně moc. Je pravda, že teda já si pamatuju, že my když jsme studovali, tak to bylo ještě za komunismu. Možná, že u nás to nebylo tak vyhraněné, ale třeba pamatuju, že jsem měl kamaráda v Moskvě, který studoval v Moskvě a říkal, že heslo celé moskevské konzervatoře je cvič, nebo se odsud nedostaneš.
No, to jsem chtěl říct, že je základní
takže tam,
stimul.
Ta motivace byla obrovská. Myslím, že spousta mých spolužáků, a včetně mě, tak napůl uvažovala o emigraci v té době. V mém případě k tomu nedošlo díky revoluci vlastně a díky tedy Škampově kvartetu a díky okouzlení vlastně panem profesorem Škampou, který nás přivedl vlastně k tomu žánru kvarteta ještě před revolucí. Nicméně velice brzy se nám otevřel ten svět. Mohli jsme cestovat, mohli jsme navštěvovat kurzy v zahraničí.
To přestalo být tak výlučné.
Vlastně. Nicméně teda zpátky k té otázce dneska. Myslím si, že vlivem informatiky a to právě toho zmíněného internetu, který je hlavní distrakcí mládeže dnešních mladých, že je velice těžké pro ty 18-leté jako najít tu motivaci k tomu opravdu strávit třeba 6 až 8 hodin denně nějakým cvičením.
No, jednodušší sedět u toho počítače, ale tak samozřejmě za našich časů se zase sedělo u něčeho jiného, ale dneska je těch
lákadel daleko víc. Řekl
víc. A my si myslím, že zvýšená životní úroveň nese sebou vyšší míru pohodlnosti.
Tak a jakoby méně času na všechno.
A tím pádem je větší šance pro třeba čínské muzikanty nebo
určitě,
vyspělých zemí.
Určitě, ale myslím si, že ještě se to, aspoň to, co vidím třeba v Anglii ve srovnání s dobou, kdy já jsem studoval na Pražské konzervatoři a potom na AMU, tak řekl bych, že ta taková průměrná úroveň právě díky tomuto je daleko níž a naopak ty špičky jsou daleko výš. Takže ta rozdílnost...
Nůžky se rozevírají.
Nůžky se rozevírají. Je daleko, daleko propastnější.
Máme telefonát. Poprosím o vstup do vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, já bych odpověděla na otázku.
Ano, budeme rádi.
Smyšcový sextet D-moll, Souvenir de Florence.
Přesně tak.
Pokud se díváte na internet, vidíte Pavla Fischera, jak kýve hlavou souhlasně, ano.
Byl napsán pro dvoje housle, dvě violy a dvě violončelo.
To přesná otázka.
Přesná odpověď na přesnou otázku. Gratulujeme, děkujeme, prosím, zůstaňte na telefonu. Režie si vás vezme od vás kontakty, aby vám mohli poslat ta zmíněná CD nebo ty krásné záležitosti z radioservisu, které jsou cenami za tyto odpovědi a můžete se vypravit na ten koncert dneska večer, abyste slyšeli, jak to zní v podání komorního orchestru příležitostného vedeného Pavlem Fischerem. My se pomalinku dostáváme do závěrečné části. Slíbili jsme vaší paní profesorce, že si pustíme Bardolino. Tak ano. Pojďme si pustit Bardolino. Co to bude?
Tak rád bych zahrál skladbu, která se jmenuje Ursari. Je to taková divo...
To je mongolská.
Není. Původně to, ta inspirace pochází z Rumunska. Ursari, to slovo je z latinského urs, jako medvěd. Aha. Byli to medvědáři, nebo prostě krotitelé medvědů, kteří předváděli své řemeslo po vesnicích a měli to jako živ z toho živnost. A dnes ovšem Ursari je terminus technicus v lidové hudbě, nebo v té crossoverové hudbě. Je to v podstatě zpěv, který není doprovázen nástrojově, ale různými perkusivními doprovody, údery na všelicos.
Takže Camilo Cajerma.
Původně to byl třeba kusy dřeva, nebo i na tělo, třeba na prsa údery, nebo na sudy a podobně. Protože tito ursaři byli velice, velice chudí a nemohli si dovolit vlastnit nástroje. Takže tato syrovost této hudby mě inspirovala k napsání skladby Ursari, která je instrumentální v našem případě, nicméně má ambice si zachovat takovou tu drsnost a surovost rumunského venkova.
Takže Bardolino a Ursari. Thank you. Tak to bylo Bardolino, které se vydalo za rumunským medvědáři na housle Pavel Fischer, na ty percussion. Kamilo Kajera, vy tam máte ženu zase.
Margit Koláčková na čelo.
Margit Koláčková na čelo. Vy máte ženy v těch svých sestavách, je to záměr nebo náhoda?
Není to záměr, vybíráme podle kvality, nikoli podle pohlaví.
Říká, to jste mě docela dostal, dobře. Podíváme se na chvilku z Anglie do Rakouska. Protože byste nakonec té klasice přece jenom zase zamířil a sice v takové zvláštní sestavě, možná o ní řekněte prosím víc.
No, je to už zmíněný smyčcový sextet, dneska jsme mluvili o smyčcovém sextetu. Ten ansámbl...
Jste slyšel toho Čajkovského?
Tam jsem si ho zahrál s nimi, ano, no. Zahrál jsem si ho shodou okolností nedávno v vídeňském Musikvereinu, což byl krásný zážitek.
Byla bezvýznamná scéna zase.
Ten ansámbl se jmenoval Hyperion Ensemble, nemá to nic společného s tou gramofonovou společností.
Ano, Hyperion.
Je to čistě ano, z mytologie Hyperion. A je to klasický smyčcový sextet. Nicméně, abych to uvedl na pravou míru, já už tam taky nepůsobím. Aha. Byl to můj takový asi dvouletý výlet, nechci říct úlet, protože jsem si to velice užil. Zůstali jsme velice dobrými přáteli, píšeme si, jsme ve styku.
Žádná žena tam není.
Žádná žena tam není. Nicméně odešel jsem proto, protože zase to začínalo být časově velice náročné a únavné. Dojíždět do Salzburku, do Manchesteru, do Birminghamu, k tomu dělat Bardolino, Kamael, prostě den má pouze 24 hodin.
To je pravda, v Anglii, v Rakousku i v Česku. Co teď píšete, řekněme třeba? Píšete, jste si uvolnil ruce z Hyperionu?
Tak,
z Hyperionu?
Tak, to byl možná i částečně důvod, proč jsem opustil Hyperion, protože teď momentálně pracuji na svém prvním houslovém koncertu.
To jste odskočil od kvarteta koncertu.
Který mě byl nabídnut, nebo ten impuls přišel společnými silami od Jana Talicha, mého spolužáka a výborného kamaráda, a nynější primárikou Škampova kvarteta, Helenkou Jiříkovskou, která by měla být interpretkou tohoto houslového koncertu. Takže to je moje teď největší práce.
Bude mít klasický formát?
Myslím si, že ne, že bude mít jiný formát, že to bude spíše pojato jako svita, více kratších vět. Budou tam určitě zase ty přesahy, budou tam určitě vlivy nějakých východních, balkánských, možná Slovenska, Moravy, to ještě nechci prozrazovat.
Už jsme si vysvětlili, že Česko ne, a ta solistka Helena Jiříkovská je mocná přesahu a crossoveru, má to ráda?
Solistka určitě, protože už moji hudbu zná, natočila mé tři smyčcové kvartety, takže už se s tím setkala, s tím idiomem a vypořádala se s tím skvěle, takže nemám obavy.
Já řeknu, že pravděpodobně ten koncert zazní premiérově v Českých Budějovicích, je to tak správně.
Já v to pevně doufám.
Jeho Českou filharmonii, kterou jejíž je Jan Talich šéf-dirigentem. Budeme se těšit samozřejmě, protože současná hudba, já dokonce mám pocit, ještě máme chvilinku na moji velmi duševně obohacenou úvahu, že dnes ubývá skladatelů vážné hudby. Jakoby ztráceli odvahu, nebo minimálně nejsou tolik vidět, nebo se pletu? Co myslíte?
Já myslím, že spíš že to vyhranění vážná hudba jako taková, moderní vážná hudba už jako ztrácí to svoje opodstatnění, protože právě už ty zmíněné vlivy, o kterých jsme mluvili, prostě jejich tolik a dneska ty jednotlivé žánry úplně ztrácejí svoji podstatu, splývají a je velice těžké už zařadit vůbec žánrově nějakou nově vzniklou skladbu často. Takže myslím si, že to, co bylo dříve, prostě, že bylo jasně druhá vídeňská škola, řekněme, která měla svoje charakterové, typické charakterové rysy a dalo by se říct i snad dokonce příkazy nebo pravidla, pevně stanovená pravidla, Do dekafonii můžeme zmínit čtvrtotonovou, řekněme, hudební stupnici. Tyto věci čím dál více splývají. Moderní, vážná hudba čím dál více, bych řekl, tíhne ke kořenům, k té jednoduchosti. Hmm. Připomeňme Arvo Pärta, že? Kde často vznikají skladby, které tonálně visí na jedné notě nebo na jednom akordu po dobu třeba čtvrt hodiny 20 minut. Takže myslím, že zpět k jednoduchosti a k žánrové nezařaditelnosti spěje hudba.
Back to the future, jak se svého času říkalo. Pojďme si pustit ještě jednu z desek, které jste přinesl. Chtěl jste, aby zazněla, tak nám prosím řekněte něco k ní a k tomu.
Tak je to projekt Miroslava Horňáka, vynikajícího amatérského, nicméně na profesionální úrovni banjisty, který se zabývá profesně úplně něčím jiným, nicméně jako hobby a na špičkové úrovni hraje na banjo a jako svůj sen dal dohromady kamarády. Já jsem byl k tomuto projektu přiveden svým vynikajícím kamarádem Frantou Rabou, basistou, kde jsem se zároveň seznámil s zmíněným Norby Kováčem. Zahráli jsme si hudbu všech možných žánrů, zaznělo už tady slovo swing, nechtěl bych ho opomenout. Poslechněme si skladbu Minor Swing, která původně pochází z dílny Stefana Grappelliho.
Několik stop timeů a čistá radost, alespoň tak to působilo.
Tak to je.
Kdyby nastala nějaká katastrofická situace, teď nemyslím jakákoliv nehoda, ale čistě stalo se, že jste přišel o svůj talent, o své uši, nemyslím jako ve smyslu, že byste neslyšel ruch po ulici, ale nemohli byste najednou se zabývat muzikou, co by to s váma udělalo?
To si vůbec nedovedu představit, to by byla totální katastrofa.
Máte nějakou záložní variantu, kdyby bylo úplně nejhůř?
Tak jako mým velkým hobby vždycky bylo lyžování. Dokonce jsem uvažoval o tom, že bych to chtěl dělat jako profesionálně, živit se jako instruktor lyžování. Tak kdyby k takové situaci, nedej bože, došlo, tak bych asi se odstěhoval někam nahory a lyžoval bych, co to dá.
V Anglii myslím, že moc hor není. Vůbec, jak oni tráví volný čas tam v té Anglii, ti vaši studenti? Čím se zabývají? Jsou jiné než
tak, naši? Samozřejmě studenti hudby jsou trošku jiná kategorie, že nevypovídají o takovém tom gro národa. Že já jsem se s hrůzou někde dočetl, že průměrný Angličan prohlásil jako své hlavní hobby nakupování. Což mi připadá strašlivý, ale myslím si, že to zřejmě asi je celosvětový, minimálně evropský a celocivilizovaný světový fenomén toto.
Nakupujete rád?
Já to nesnáším úplně. Já to úplně nesnáším. Ale tak říkám, muzikanti jsou jiná kategorie. Co se týče...
A Birminghamu je takový ten obchodák, co udělal Kaplický, ne? Nebo se pletu? Nevíte, taková ta slavná budova, nevíte, tak to prostě. Ani ta architektura vás nestrhla k nákupu, dobře?
Nicméně zpátky k mým studentům, tak mám hodně studentů, kteří mají podobnou orientaci jako já, to znamená, líbí se jim lidová hudba. Hodně z nich hraje právě tu irskou, skotskou irskou fiddle music. Možná, že taky je to zákonité, že si takovýto studenti vybírají mě, protože vědí o mé zálibě, o mé vášni. No a ve volném čase vím, že nečtou tak, jak bych si představoval, že často i v oboru slavné, řekněme, slavná pedagogická díla oni vůbec neznají. Takže to v tomto smyslu mají, myslím, velké manko. Nicméně, myslím si, že obecně, že příliš mnoho času tráví sledováním internetu a médií, ale to je vlastně...
My jsme se točili pořád v kruzích.
Je to bludný kruh.
Je tak, když mluvíme o té lidovce, ještě než úplně uzavřel naše povídání, má teda Stinga?
Mám rád Stinga. Mám rád Stinga.
Ten se teď pustil do starých věcí.
Speciálně teda z poslední doby.
On dělá starou muziku anglickou a je tím
velice zajímavý, velice zajímavý projekty a je to obrovský špičkovej. Ano, John Downland. To je tuším s Loutnou, že?
S dvěma Loutnou je to druhou hraje ten Karamazov, což je nějaký srbský virtuóz na Loutnu. Sting se sám ohodnotil, že není až takovým virtuózem. Jsme na konci povídání s Pavlem Fischerem, muzikantem, který prošel celou řadou vynikajících příležitostí a stal se crossoverářem ve svém hraní i studiu, respektive vyučování. Na závěr si dáme Kamael. Říkám to správně.
Na závěr si dáme Kamael. Je to z posledního alba, které se jmenuje Čaro. A je to už deska, která obsahuje vlastní skladby, takže už to není pouze citování nebo aranžování lidové hudby, ale jsou to vlastní skladby v jakési originální aranži, která je inspirovaná zase tím lidovým muzikantstvím. Zahrajeme si píseň Anička, kterou napsala Iveta Kováčová.
S tím se rozloučíme s Pavlem Fischerem, s Telefonotékou, s vámi, vážení posluchači, od mikrofonu se loučí průvodce vysíláním Otakar Svoboda. Děkuji všem zúčastněným a všem posluchačům, že nás poslouchali. Anička, Kamel, mějte se moc hezky a nashledanou někdy příště.
Nashledanou, děkuji za pozvání.
Aničko, Aničko, nemoč mu srdíčko, nech ho klidně spát venku na slámě, ať může dát ráno vaší krávě nažrat. Ať může zdát se mu od tvých žlutých vlasů. spát pod hvězdy na trávě, však on se k tobě vrátí právě na čas. Slunce mu tě pošimrá, stáhne tím košilku, nejen tvý srdíčko přitáhne prstem svým zlatým k sobě. Dej mu kapku medu ze svých úst na cestu, třešničku, co máš mezi prsy, dej mu hned, jak přijde domů. On tě zulíbá, povalí rukama prohněte měkou a podajnou, vezme tě do sebe. Zulíbá, povalí rukama prohněte měkou a podajnou, vezme ji do sebe. Nesmutný zase té pole už ona má, na slámě každý den usí.